Labdien! Šodien ir 18. jūnijas un kārtīgi izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes lietu komitejas sēde. Šodien komitejas sēde nepiedalās attaisnošu iemeslu dēļ Daiga Brikmene un Signi mēs sagaidīsim varbūt. Ja? Šodien dienas kārtībā mums ir trīs jautājumi, kuri ir sagatavoti, par kuriem mums jāpieņem lēmums. Ja ir kādi priekšlikumi par dienas kārtību, tad lūdzu deputātiem savus priekšlikumus. Nav, tad lūdzu balsot par dienas sagatavoto dienas kārtību. Tā, tā, paldies, tad visi astoņi deputāti nobalsoja par. Paldies, pāriesim pie pirmā jautājuma. Pirmais jautājums būs par Vangažu vidusskolas direktora amata pretendento atlases nolikuma un konkursa komisijas apstiprināšanu. Ziņo mums departamentā speciālisti Vija Tomiņa. Lūdzu, Vija.
Sveiki! Sākumā iesāks personāla daļa speciālista Gija Saviča, un tad, ja būs jautājumi, tad es
Labi, labi, Gija, lūdzu.
Labdien!
Labdien!
Robežu novada pašvaldībā ir saņemts Vangažu vidusskolas direktors iesniegums par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar 25. augustu. Un, lai nodrošinātu skolas darbību, uz Vangažu vidusskolas direktora amatu ir nepieciešams izsludināt atklātu konkursu. Un ministru kabineta noteikuma numur 496 noteiktajā kārtībā, kas paredz, ka izglītības iestādes dibinātājs izdod pretendentu atlases konkursu nolikumu, kā arī izveido pretendentu atlases komisiju, izsludina konkursu, organizē pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšanu un pieņem lēmumu par atbilstošākā pretendenta iecelšanu amatā, ir sagatavots Vangažu vidusskolas direktora amata pretendentu atlases konkursu nolikuma projekts, kā arī noteikts minētā amata pretendentu atlases komisijas sastāvs, nu arī tā pašā lēmuma projektā iekšā. Pieteikuma iesniegšanas termiņa ir noteikts 22. jūlijs. Komisijas sastāvā ir paredzēts iekļaut Izglītības departamenta direktoru Sanitu Tībergu kā komisijas priekšsēdētāju un kā komisijas locekļus juridiskā publisko iepirkumu un personāla vadības departamenta direktoru Andru Brīņķi, Izglītības un jaunatnes nodaļas vadītāju un Izglītības departamenta direktoru vietnieci Viju Tomiņu, Finanšu un grāmatvedības departamenta vadītāju Laimu Levanoviču un personāla vadības nodaļas vadītāju Sanitu Grāvīti. Lēmuma projektam ir pievienots arī skolas direktora amata apraksts, lai var redzēt, no kurienes ir prasības nolikumā iekļautas. Nu tā, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jā, paldies, Gie. Vie, vai jums ir kāds papildinājums vai?
Es tikai gribēju pašā sākumā teikt, ka mēs šo te nolikumu, konkursu nolikumu un arī komisiju ļoti detalizēti izspriedām kopā ar personāla daļu un personāla daļas vadītāju un nonācām pie mūsu prāt labākā varianta. Bet ļoti gaidīsim šodien arī deputātu priekšlikumus, ja ir kaut kas varbūt palaists garām vai kaut ko vajadzētu precizēt vai mainīt, tad mēs tiešām ļoti, ļoti labprāt uzklausīsim. Paldies!
Jā, paldies. Rīta, jums ir pacelta roka, lūdzu.
Jā, jā, paldies, paldies par sagatavoto lēmumu projektu. Iepazinos gan ar nolikumu, gan šo prasību pretendentiem, gan ar komisiju. Vienīgais tāds komentārs, es neesmu piedalīsies tiešām šādā atlasē, bet kā es no tām vērtējot no tām dažādām pusēm, droši vien, es redzēju, ka varēja būt kāds reāls skolas direktors ar pieredzi, jo viņš to drēbi visvairāk zina. Es neliktu godīgi sakot, departamenta cilvēks, viņi zinoši cepura nos mūsu abām, teiksim, nu, komisijas locekļiem, jā, bet tas, ka esošs skolas direktors, kaut vai tas pats Normunds Balāpka, ar tādu pieredzi, nu, ka viņš varētu uztaustīt un zināt šos jautājumus. Tikai tāds komentārs, bet kopumā, nu, tā kā atbalstāms lēmuma projekts un droši vien izspriežot, nu, teiksim, komisija tā tad izvērtē šo komisijas sastāvu un tā tālāk ir atbalstāms. Paldies jums.
Jā, paldies, Rīta. Jā,
ja drīkst, es atbildēšu, Ludmila.
Jā.
Drīkst.
Jā.
Tātad, jā, mums sākumā bija vienas vai otras vidusskolas direktora priekšlikumu komisijā iekļaut, bet izdiskutējot ar personāla daļas vadību, ka mēs meklējam skolas direktoru un citas skolas direktors ir līdzvērtīgs amats un no personāla daļas kolēģis bija tā kā ierosinājums, ka tomēr tā nav labā pārvaldība, ka pieņemsim direktors izvēles, nevis izvēles, bet nu, pieņemsim piedalās šai direktoru izvēlē. Bet vēl ko es sākumā nepateicu, ka tiešām mūsu visu mēs novadā zinām, cik tas mums ir svarīgi, tāpēc visus priekšlikumus tagad klausamies un varbūt atrodam labāko variantu. Mums ir svarīgi atrast angažu vidusskolē labu direktoru.
Jā, es varbūt nokomentēšu. Jā, bija, es viņu domāju, varbūt ne jau tīri kā līdzvērtīgs amats, bet es viņu vērtētu kā ekspertu ar pieredzi izglītības jomā, jo neviens, es pieļauju, no komisijas nezinās par skolas 20-30 šiem jautājumiem, pa jebkuriem, kā zinās viens skolas direktors. Tikai tāds mans domas. Paldies, jā.
Jā. Vita, lūdzu.
Jā, paldies. Vai jūs neskatījāt iespēju, kādreiz mums bija tā prakse, ka viens šis komisijas loceklis ir virsīts no IKVD, jo arī viss akreditācijas un viss pārējo tomēr šī iestāde veic, un tur varbūt var tiešām arī kādu direktoru piesaistīt, kas nav saistīts ar mūsu novadu, jo, protams, kolēģi var patikt, nepatikt, un tur var kaut kāds, nu, pēc tam arī sadarbībā vērtēt, jo direktors, viņš nav mums eksperts, tā kā, bet no IKVD būtu, nu, tiešām kāds eksperts, ko viņi varbūt varētu novīzēt. Mēs bija kaut kādi laiki, kad mēs atstājām, tā kā, nevis uzvārdu, bet ka eksperts no IKVD, un tad viņi vienkārši uz to komisijas brīdi norīko. Vai tādu jūs neskatījāt iespēju, tas, manuprāt, būtu tāds, nu,
drīkst uzreiz atbildēt, jā? Ludmila drīkst, jā?
Jā, mēs...
Tātad, jā, mēs izskatījām šo iespēju, bet es atradu e-pastu, es nepievienoju, tas bija tiešām e-pasta atbildi, es varu atrast un aizsūtīt visiem deputātiem. Mēs uzrunājām iepriekšējo, ka mēs ņēmām, manuprāt, Vangažu Janča vadītājs var kļūdīties. IKVD uzrunājām un IKVD kolēģi atbildēja, ka viņi nepiedalās vairāk šādās atlases komisijās, bija e-pasta tāds, ka viņi šo opciju tā kā palīdzību, nu, lai pasaka, neizskata.
Tas
ja tā ir pašvaldības funkcija, nepiedalās. Es varu, protams, vēlreiz uzrakstīt, bet šo e-pastu, es tiešām, tas ir e-pasta veidā, un es viņu izpēti izlasīju, un tāpēc mēs komisijai, nu, nevis komisijai, bet kolēģiem, ar ko runājām, piedāvāju, mēs palikām tā, ka mēs nu, tad neuzrunājam IKVD vēlreiz, bet es varu uzrunāt vēlreiz.
Paldies.
Jā, paldies.
Es varbūt pirms Salinieka kunga es atvainojos, ja?
Jā.
Bet vēl par to ekspertu, es domāju, varbūt ir kāds novadnieks, un man ienāca prātā, es zinu, ka Ropažos dzīvo, manuprāt, Siguldas ģimnāzijas direktors Rudolfs Kalvīts, arī šāda veida, teiksim, kā mūsu iedzīvotāji pieredze, no, kas nav mūsu, tā kā skola direktors arī, manuprāt, ļoti vērtīgi, nu, ja viņš piekrist, protams, jo es zinu, ka viņam arī, man liekas, ka viņš ir asociācijas vadītājs, vai ne? Nu, tā kā, un
jā, jauns... Rudolfa Kalvānu Rita, jūs domājat, ja?
Jā,
Kalvānu. Siguldas ģimnāzijas direktori. Bet paldies par priekšlikumu, jo deputāti atbalsta, tad varbūt mēs tiešām kā eksperti, nevis mūsu direktori, kā arī priekšsēdājas kundze teica, bet uzdanāt kādu, kas ir direktors, bet nav mūsu skolas direktors.
Jā, es atbalstītu.
Jā, paldies par priekšlikumu, jā. Pēteris, lūdzu.
Jā, paldies. Nu, jā, gluži arī domas, kad no iestādes nebūtu, un šis te priekšlikums par Rudolfu Kalvānu, jā, nu viņš ir direktora Latvijā, viss direktora asociācijas vadītājs, jā, kas arī būtu ļoti labs, ja departamentam izdotos viņu pierunāt, jā, kā eksperta klāt, tas būtu PVM. Bet es gribētu ierosināt komisiju iekļaut arī Ludmilu Vorobjovu, ja, kas ir izglītības mūsu vadītāja un ļoti labi pārzina Vangažu vidusskolas situāciju un arī to komūnas noskaņojumu, kādai skolai būtu jābūt. Ja. Tā kā Ludmila nevajag kratīt galvu, ja, nu, tas ir tavs nevis vēlme, bet pienākums būt komisijā un izvērtēt, ja, jo tiešām tik niansēt, kā tu zini to, nu, vietējās komunas noskaņojumu, kādai skolai būtu jābūt. Es domāju, tev ir jābūt komisijā. Es aicinu departamentu izvērtēt šo jau. Bija vai samite, jā. Mans priekšlikums. Paldies.
Paldies, Pēterī. Jā. Renāte, lūdzu, jūsu jautājums.
Rita jau gan minēja, bet es arī pievienojos aicinājumam uzrunāt Rudolfu Kalvāni, jo viņš tiešām ļoti kompetents, zinošs un noteikti arī atsauksies, jo viņš arī piedalījās mums Rūpežu vidusskolas direktora konkursā un bija ļoti atsaucīgs un ļoti detalizēti vērtēja un arī pie dokumentācijas gatavošanas, pie nolikuma viņš jau mums tika piesaistīts. Tā kā es aicinātu uzrunāt Rudolfu, un ja ir nepieciešami kontakti, es noteikti varu kontaktus arī iedot. Paldies.
Es domāju, ka Rudolfa kontakti ir pieejami. Jā, vietā. Jā, tur nav problēmu. Jā, paldies, Renāte. Jā. Vai ir vēl kādi priekšlikumi, vai piezīmes, vai grozījumi?
Bet varbūt, ka tad lēmuma projektā mēs vienkārši varam pielikt punktu klāt 2, 2, 5 neatkarīgs eksperts. Un tad,
Jā.
ko jūs sarunāsiet, tad tas arī būtu, jo nu, lai nav tas lēmuma projekts jāmaina, kur jau
Jā.
gan
Un
nepareizi.
sapiet, lūdzu, tad mēs jau liekam kā eksperti, nevis kā komisijas locekli ar balsstiesībām.
Nē, es domāju, kā
Vai kā
komisijas
komisijas locekli.
locekli, bet vienkārši nu, neatkarīgs. Nu, nezinu, varbūt viņš pats
Jā.
netiek, un viņš no direktora asociācijas kādu citu novirza. Nu, vienkārši, vai tur tā
Sapratu,
juridiski
paldies.
var būt ierakstīts, ka neatkarīgs eksperts. Nu, tad ir skaidrs, ka tas nav no pašvaldības, un uzrunājiet Galvānu kungu. Viņš ir ļoti zinošs, bet nu, ja nu viņš netiek, varbūt viņš novirza kādu, ja viņš vada to direktoru asociāciju, man liekas, jā.
Jā, paldies, Karina, lūdzu, jums pat.
Labdien, labdien. Es gribēju teikt, ka mēs droši vien, ka nevaram viņu likt nekā komisijā ar balsstiesībām. Mēs varētu ielikt ar papildus punktu, ka komisijai ir tiesības pieaicināt izglītības jomas ekspertu viedokļu sniegšanai vai kaut kā tā noformulēt to jautājumu. Un tad, ko viņš mums novirzīs, kā jūs teicāt, tad arī nu, tas cilvēks pārstāvēs un būs protokolā ierakstīts viņa viedoklis.
Nu, parunājot starp sevi, ja Karina, Gija un Vija, un groziet lūdzu to lemma projektu, labi, līdz domas sēdē. Ja? Ja. Paldies. Ja citu priekšlikumu nav, tad lūdzu balsot par sagatavot lemma projektu, apstiprināt nolikumu un komisijas sastāvu.
Man tad ir jautājums, tad mēs balsojam, ka tur parādīsies arī lēmuma projektā tas neatkarīgais eksperts.
Jā,
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 tā mēs balsojam. Okay.
jā, jā. Paldies. Paldies. Visi deputāti 9 nobalsoja par. Paldies. Virsīsim jautājumu uz domas sēdē apstiprināšanai ar grozījumiem. Ja? Paldies, pāriesim pie otrā jautājuma. Otrais jautājums, kuru sagatavoja mums Diana Puriete kopā ar departamentu par Rupužu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu, par Rupužu novada pašvaldības līdzfinansējumu pamatizglītības programmu apguvei privātajas izglītības iestādes apstiprināšanu. Mēs zinām, ka 24. gada 21. februāri mums ir apstiprinātas summas, ja, līdzfinansējumu, un šoreiz Diana lūdzu par saistošiem noteikumiem. Lūdzu, Diana.
Labdien!
Jā, labdien!
Jā, sekojošie noteikumi ir izstrādāti saistībā ar to, ka pašvaldību likumā bija pārējais punkts, ka mums ir jāpārskata un jāgrozina un jābūt ar atsaucei uz šo pašvaldību likumu. Izdošanas certifikāts pamatojums ir pašvaldības autonomā funkcija, un pamatā šie noteikumi ir izstrādāti ņemot vērā tādi, kā bija iepriekš 22. Gadā apstiprināti, tikai tad, kad mainās. Īpašāk ir uzsvērts, ka no nākamā gada 1. janvāra deklarētai dzīves vietai būs nevis vienkārši tikai jābūt, bet būs jābūt deklarētai dzīves vietai uz 1. janvāri 2000. Tas punkts sāksies spēkā no 1. janvāra 25. gada, ka gan šiem audzēknim un vienam no viņa likumiskajiem pārstāvjiem no 1. janvāra un visā līdzfinansējuma saņemšanas laikā ir deklarēta robeža novada pašvaldības administratīvajā teritorijā šī dzīves vieta. Un arī ir mainītas summas, tās ir samazinātas. Ir tā kā sadalījums, ka līdzfinansējums apmērs iestādē par vienu izglītojumu mēnesī, tur, kur būs šī izglītības, pamatizglītības programma apgūst klātienē, būs 80% apmērā no šīta pašvaldības pamatizglītības aprēķinātajām vidējām izmaksām. Savukārt uz pamatizglītības programmām, kuras apgūst neklātienē vai tālmācībā, līdzfinansējums apmērs būs 50% apmērā. Nu, tātad arī bija nodota sabiedriskajā apspriešanai no 3. jūnija līdz 17. jūnijam, tas nozīmē līdz šodienas pusnaktī, varēja iesniegt sabiedrību priekšlikumus. Šodien pārbaudīju kancelējā priekšlikumu sabiedrības pārstāvi nav saņemti par šiem saistošiem noteikumiem. Un ja deputāti izskata un viņus apstiprina, tad ir tā kā lēmuma projektā rakstīts, mēs viņus sūtām Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atzinuma sniegšanai un tālāk jau tad attiecīgi, ko kas atzinumā ir teikts, vai nu virzām publicēšanai Latvijas vēstnesī vai arī precizējam. Un tā kā arī vasaras periodā nav šo pamatizglītības programmu apgūvi un šie noteikumi ir aktuāli sākot no septembra, tad visi tie iesniegumi, kas šobrīd būs jūlijas augustu saņemti, mums ir pārējais noteikumus ierakstīts, ka iesniegumus izskatīs pēc šiem jaunajiem noteikumiem. Nu tā, lūdzams, jā, varbūt kādi jautājumi ir?
Jā, jautājumi jau ir, lūdzam. Pēteris, jums bija pirmā.
Jā, paldies. Jā, nu, iepazīstoties ar lēmumu projektu, jau iepriekš liela baža. Lasot, likums nosaka izglītības, kad pašvaldība var, nav obligāti tas jādara, var uz pamatojoties savstarpēju līgumu pamata finansēt šo te pamata izglītību privātās izglītības iestādes. Man tad būs arī juristiem jautājums šeit par to, vai tas ir obligāti, vai tas mums ir jādara, vai mēs varam arī nefinansēt. Jā, izvērtējot ietekmi uz budžetu šobrīd, kad ir palielināts pedagogu algas un arī mēs 100% nodrošinām līdzfinansējumu privātajās pirmskolas izglītības iestādes, kas ir normāli, jo rinda mums ir. Mēs nespējam ar esošo privāto savu izglītības pirmskolas skaitu nodrošināt visu šo, ja, un tas ir pamatoti. Bet mums arī Garkalnas pieredze kādreiz bija, mēs arī sākumā maksājām, līdzfinansējām pamatskolas. Vairāk bija akcents likts uz, pieņemsim, alternatīvo pedagoģiju, kāda žos Valdorpa skola, ja, kas ir, kur ir, teiksim, indāli pie vairāk un varbūt attieksme pret attīstības posmiem noteiktā vecumā bērni, ja, kas tiek respektēti, ja, un no 1. līdz 12. klasē ir nepārtraukts posms, ja, tad, teiksim, nu, mēs tā kā, jā, ok, nu, Valdorpa skolā tie, kas gāja, varbūt šodien arī izvērtējot ar, varbūt mums ir sava pedmetu komisija. Komisija izvērtē, ka bērnam ir īpašas vajadzības. Un mēs šādu pakalpojumu savās pamatskolās nevaram sniegt, tur saistībā ar medicīnu vai ar kādām citām lietām. Ja, kad tā ir, tad ir šī privāta skola, kas šādu pakalpojumu sniedz kvalitatīvāk nekā mēs. Līdz ar to varētu būt, ka šādos gadījumos mēs arī nofinansējam. Bet šobrīd es neredzu, ja, ka tas mums būtu jādara obligāti. un aicinu izvērtēt deputātiem šo te lēmumu projektu, ja es noteikti būšu pret šo virzīšanu par līdzfinansējumu saņemšanu. Paldies!
Paldies, Pēteri, tad jūsu viedoklis nelīdzfinansēt tā pamatā.
Mans viedoklis ir izvērtēt, ja tas ir kaut kur izvērtējot, atbilst, grozīt būs saistošos noteikumus. Noteikti, kas arī ir viens no pamata, kāpēc mēs šo daram. Un saistošos noteikumos iekļaut izvērtēšanu. Ja mēs nespējam nodrošināt šādus pakalpojumus pamata izglītības posmā, tad mēs varam līdzfinansēt. Paldies.
Jā, paldies.
Tā. Varbūt Diāna var man komentēt par šo.
Diāna, Rita, vienu mirklēti, jā. Sagaidīsim no Diānas atbildi. Diāna, lūdzu, vai jums ir atbilde uz šo jautājumu?
Nu, ir tā, kā deputāts arī teica, ka šī ir tā funkcija, kur pašvaldība var piedalīties privātu izglītības iestāžu finansēšanā. Un tas nav kā obligāts pienākums, jo pašvaldība var izdot saistošos noteikumus. Un arī var tajos noteikt atprātības, jā, kādas tās ir.
Jā, paldies.
Tas ir deputātu viņā jāizvērtēt.
Jā, paldies. Rīta, lūdzu.
Jā, es laikam nedaudz nepiekritīšu Solnieku kungam, jo droši vien vecāki izvēlās privāto iestādi izglītības, tāpēc, ka nu, varbūt viņus neapmierina tas, ko piedāvā pašvaldība. Un liek, teiksim, šādu iespēju vecākiem laist skolā, kuru viņi uzskata par labāku, nu, es domāju, ka tas nav, jā, nu, atbalstāms manā ieskatā, jā, tiesa, mēs nefinansējam viņu 100%, mums ir šie procenti, un jā, tā ir laba iespēja, tā kā piedalīties un vecākiem ļaut, jā, tā kā, es domāju, daudz argumenti, mācoties, teiksim, pēc manas pieredzes arī pašvaldības skolā, tas, teiksim, vecāku ieguldījums ir krietni lielāks, ņemot privātu skolotājus, jā, tāpēc, nu, tas ir garš, bet ņem par to, man konkrēts jautājums, Diāna, par tiem līdzfinansējumiem 80 un 50%, kāpēc, no kurienes mēs tos ņemam, ir kāda metodika, algoritmas?
Kolēģi no izglītības departamenta bija pētījuši vairākas citas pieredzes, jo šobrīd tas parādās arvien vairāk, kad ir. Arī citas pašvaldības veikt šo procentuālo sadalījumu, tad varbūt var kāds kolēģi no izglītības departamenta pakomentēt.
Vie, lūdzu.
Jā, vēlreiz lūdzu jautājumu, man piezinīja skolas direktores uz minūti bija atslēgusies, vēlreiz lūdzu jautājumu.
Jautājumu, kāpēc tieši ir 80% tiem, kas mācas klātienē, un 50% tie, kam neklātienē mācas, jā, no noteiktas summas 97,71 €.
Jā, jā. Jā, tad es esmu pareizi sadzirdējis palīdzi. Tā tad ir tā, ka nav nekur tiešām, tā kā pirms tam jau izrunās, nav nekur tas noteikts, bet mēs tiešām pētījām vairāk pašvaldību, nu tūko pierīgas pašvaldību, protams, kā viņi atrod šo procentuālo nu, piedāvājumu. Un būtībā šis ir tāds nu, loģiski izdomāts, ja tā var pamatot. Nav pilnīgi nekur tas nav noteikts, tas ir salīdzinājumā ar tuvējā pierīgas pašvaldībām pētīts un izdiskutēts.
Tāda
ir atbilde. Es gribēju tieši
to loģiju. Varbūt kolēģi arī luķi precīzā.
Jā, tas, ka tā dara, jā.
Ja kaut kā mums ir jāpaliek, ja ir citi loģiskāki priekšlikumi.
Jā, vēl tad diskutējot, kāpēc klātienē vairāk procentu un neklātienē bija mazāki procenti, un tur arī bija praktiski apsvērums, kad tā mācībām ir dažādas arī tāds izmaksas un segums.
Jā.
Labi.
Tā, Rita, tad jūs varat paskatīties to lēmuma projektu 21. februāris, ja 24. gads, 37. Jautājums, ja? Tur ir pamatums, tur ir izreikināti un pamatotas summas pašvaldības bērnu izmaksām 97,71 € un tur privāta skolam ir pamatoti tie visi cipari, ja?
Labi, iepazīšos, jau līdzam, paldies.
Jā, tad, kurš bija pirmais? Vita bija pirmā, pēc tam Pēteris pats. Ne?
Otrā. Nē, Pēteris bija pirmais.
Pēteris,
labi, es ātri, Vita, ja tad, nu, mazliņš komentārs Ritai par to, ja, kad obligāti jānodrošina mums katra vecāka izvēle. Es uzskatu, ka nu, arī skolu direktors bijušais, jā, ka mums ir ļoti laba kvalitāte novadā mūsu pamatskolām. Gan Garkalnē, gan Berģos, gan Ropažos, gan arī Stopiņos, visas skolas, jā, un kas sniedz ļoti kvalitatīvu, plus klāt vēl profesionālās ievirzi mūzika, mākslu. Šeit ir, protams, ir vecāki, kur uzskata, ka pašvaldības skola, tā ir zema klase, es eju uz privāto, un tur man tad nu, labāk izglītību iedos. Tas ir viens. Otra lieta, vēlamies pēc likuma arī, kad nu, obligāti nav latviešu valodā mācības privātajās skolās. Jā, nu, šeit arī mēs tomēr vienā ziņā tad arī sponsorējam šo pasākumu, jā, no pašvaldības budžeta, jā, lai tur vecāki varētu minoritātes vai tam līdzīgi, jā, šobrīd vēl nu, izvēlēties šo te kursu. Tā kā es vēlreiz aicinu izvērtēt, jā, šo te.
Labi, paldies, Pēteris. Jā, Vita, lūdzu.
Jā, paldies, Diana un departaments par sagatavotajiem. Es atbalstu šos procentus, ko es sapratu, ka nu, tomēr tā pamatizglītības programma citur klātienē ir 80%, un ka tomēr tā ir vecāka izvēle. Jā, mums ir kvalitatīva izglītība iegūstama arī mūsu izglītības iestādēs, bet visdrīzāk jau tas tomēr saistās ar, varbūt ar bērna vēlmi nu, savādāku programmu apgūt vai mazākā klasē, nu, kas ir arī tādas ģimenes izvēles iespējas. Tāpēc tie 80 būtu pareizi, lai nav nu, tieši 100, jo tomēr tā ir vecāka izvēle un mēs šo iespēju piedāvājam. Un 50% tā attālinātā mācība. Man liekas, saprotama, tāpēc, ka izdevumi tiešām ir būtībā nu, šis dators un programma, kur tad arī attālināti viss tiek darīts. Nav šie komunālie maksājumi, nav šie, nu, šie infrastruktūra, kas jānodrošina skolēniem uz vietas, kas ir nu, viss, kas tur gan dzeramais ūdens,
Jā, tur viss.
gan sadzīves nu,
Nu, tur
līdzekļi
gan
un tā tālāk.
remontdarbi
Jā.
visas
Tā
tālāk.
kā tas, man liekas, ļoti saprotami, bet man bija vēl tas jautājums par to reģistru izglītības iestāžu reģistrā. Tad arī departaments to pārbauda, ja tur ir tā kā speciālists, kas ok, jā, tas man bija jautājums, ka kurš to dara. Paldies.
Paldies, Rīta.
Jā, man tikai komentārs. Nē, es priekšsēdētāji nestrīdējos par procentiem, es tikai gribēju saprast, kāpēc nav 75 un tā starpība. Tas ir loģiski, ko jūs pateicāt. Es arī piekrītu, ja vecāki izvēlās savu iestādi privāto, ka viņiem ir jālīdz finansē. Piekrīt, bet Salnieku kungs, es negribētu teikt, ka tas ir, nu kā pateikt, obligāti mums jādara, bet tā ir labā prakse, manuprāt, pret nodokļu maksātājiem no pašvaldības puses, ka mēs atbalstam šo līdzfinansējumu un, nu, teiksim, un ļaujam iedzīvotājiem izvēlēties. Es domāju, ka tā ir vairāk tāda labā prakse, nu, arī nu, šiem iedzīvotājiem. Tāds mans, bet tas, ka viņiem jālīdzfinansē un jāmaksā dārgāk nekā cilvēkiem, kas mācās mūsu pašvaldības iestādē arī, ir atbalstāms un vienkārši gribēju saprast to algoritmu, no kā mēs rēķinam. Paldies.
Paldies, Diana, lūdzu.
Jā, es gribēju vēl pakomentēt par tām programmām. Jo diskusija mums šobrīd esošajos noteikumos ir rakstīts, ka pašvaldība nevar nodrošināt nepieciešamos programmas apgūvi vai citu īpašu apstākļu individuālas vajadzības gadījumus. Un ir doma, ka līdz 1. janvārim šādā redakcijā, kādas lepšie punkti bija fēkā, viņi būtu fēkā arī līdz 1. janvārim, lai vecāki var deklarēties, lai laiks salāgot. Bet no 1. janvāra, un iespējams, varbūt jau arī par tām programmām tagad jau vajag precizēt, jo jaunajos noteikumos ir precizēts, kur tad ir. Ja pašvaldība nevar nodrošināt šīs nepieciešamās programmas apgūvi, ir paskaidrots, ko tas nozīmē. Ja nav atbilstošu mācību programmu pašvaldībā vai nav brīvu vietu. Tas jau uzreiz arī nozīmē to, ka nu, pilnīgi visi nav tā, ka finansē pašvaldību visiem, bet ja iestājās šie gadījumi. Vai arī citi īpaši apstākļu individuālās vajadzības gadījumus, un to jau tad departaments arī izvērtē. Jā.
Diana, es tieši šajā kontekstā es esmu pret šādu redakciju, kāda šobrīd tiek pasniegta visiem, ja?
Nav
To, ko Rita saka, ja, kad vajag nodokļu maksātājus atbalstīt, ja, piekrītu, ja viņi maksā nodokļus, ar no vienas puses viņai ir taisnība, ja arī viņam kaut kas pienākās izvēlē. Bet ja šodien mēs nodrošinām, es piekrītu, varbūt bērģu skolā visi mūsu deklarētie ņemot vietu trūkumu šajā skolā. Netiek. Ja, tad tas tiek izvērtēts un skaidrs. Ja šeit netiek šajā skolā, mēs nesūtīsim viņu uz Ulbroku, bet mēs izvērtējam, un ja viņam ir iespēja, viņš grib izvēlās, piemēram, Valdorfa skolā dažos vai citu privāto skolu, ok, ja, es piekrītu. Es piekrītu varbūt tam, ko arī saka par attālinātām mācībām. Ne visi bērni var mācīties dažādu apstākļu pēc, mācīties pamat izglītības posmā klātienē. Varbūt tad, kad ja tur tiešām pedmetu komisija vai izglītības departaments atceprie, ka šāds bērns, viņam ir labāka mājmācība un dažādi apstākļi pēc, vai tās ir uzvedības problēmas vai tam līdzīgi, ja, kad viņš nevar iekļauties normālā mūsdienu pamatskolas izglītības procesā, izvērtējot jā. Bet ja bet šobrīd dodam visiem, jūs sakiet, Diānu, kad ar 1. janvāru varētu mainīties, ka mēs šādā kontekstā izvērtējot, ja to darītu, vai nē? Es nesapratu to jūsu teikt.
Mums jau šobrīd ir tā, ka mums notiek izvērtējot. Notiek izvērtējot.
Mēs arī šobrīd izvērtējam, ja šo. Mēs nedodam visiem, kur uzrakst iesniegumu.
Notiek izvērtējot, jo šobrīd arī spēkā esošā redakcija rakstīt, ja pārvaldība nevar nodrošināt nepieciešamās programmas apgūvi vai citu īpašu apstākļu individuālās vajadzības gadījumus. Un šīs funkcijas arī tādā pašā redakcijā ir spēkā, un tas, kas ir no 1. janvāra, mums ir papildināts par to deklarēšanu, arī cīkāk ir paskaidrots. Un ko tad tas nozīmē, ja pašvaldība nevar nodrošināt programmas apgūvi, tas nozīmē, ja nav atbilstošu mācību programmu vai nav brīvu vietu.
Tas vēl jautājums, jā, es piekrītu, tad varbūt mēs varam arī savos saistošos noteikumos precizēt vai pagrozīt tā, lai šis tā vairāk izskanētu, ja, kad konkretizēt, ja, nevis tieši šos te procents, ja, kad nu tad rekur mēs dodam 80.
Bet ir atvaino izlasi 4. punktu. Otrajā sadaļā līdzfinanšanas piešanas kārtība 4. punkts. Tur viss ir atrunāts. Tas, ko tur nav, viss ir arī atrunāts saistošajos noteikumus. Tikai šajos vēl nāk klāt, ka no 1. janvāra tomēr jābūt deklarētam bērnam un vecākam, lai nepiedeklarējies vakar un šodien jau rakstu iesniegumu.
Ja vai es varu uzlikt uz ekrāna?
Ja, labi, es lasēju, es varbūt tagad vairāk tā šo te iedzinoties. Tad, jā.
Labi, Rita, lūdzu.
Jā, es gribēju precizēt jautājumu par Solnieku kungu, ka viņš teica ne latviešu valodā minoritātēm izglītība, vai tiešām, nu, bija māja galas, varbūt to nokomentēt, jo es zinu, ka ir starptautiskās skolas, kas ir loģiski diplomātu bērniem, jā, bet es negribētu ticēt, ka Latvijā mēs varam, nu, šādas skolas, jā, varbūt to nokomentējiet.
Jā, varbūt uzreiz, ja drīkst, tad es tā, mēs, protams, mēs piešķiram līdzfinansējumu tikai tā, kā valstī ir noteikts. Tātad visiem, kas izvēlas tajās klasēs, kurās ir jau pārgājuši uz valsts valodu, tad, protams, tikai valsts valodā un tikai tie bērni un Arta kolēģi Arta Luķi, kas pārbauda un visu pārzem vislabāk, viņi pārbauda, vai tie bērni, kam ir piešķirts un kam vēl var turpināties mazāk tautību valodā, vai tur viss ir ievērots. Viņai ir atsevišķi saraksts, mēs esam vienojušies. Viņa tam sako līdz tā, ka baža par to, ka mēs piešķiram, pirmkārt tā iestādi nemaz nedrīkst realizēt tādu programmu, viņai jāievēro valsts nu, likumi visi un noteikumi, tā ka par to nevarētu būt baža. Bet es pacēlu roku, es lūdzu, es varbūt var divos vārdos kolēģi Arta Bluķe par šo te izvērtēšanu, jo viņa visvairāk, viņa pamatā ar to strādā, un tad mēs nākam komisija Arta, es un Ludmils kundze nākam, un katru gadījumu mēs iediskutējam, bet varbūt par to izvērtējam, un kā tas dzīvē, varbūt Arta, tu vari nokomentēt, jo es domāju, ka mēs diez vai iegrozīsim tā, lai to punktu tieši tā. Ja es aicinātu atstāt tā, kā ir, bet Arta, varbūt tu vari nokomentēt, ja deputāta kunga var klausīties un uz vienu īsu komentāru tavu prātu. Jo tu visvairāk to strādā.
Jā, Arta, lūdzu.
Labdien, vēl vienreiz. Jā, mēs, protams, visus iesniegumus izvērtējam. Un iepriekšējos saistošajos noteikumos bija tāds kā apliecinājums prasīts par to, lai mēs varētu pārliecināties, vai patiešām šie vecāki savus bērnus sūta skolā un nevar nodrošināt šo programmu. Bet lielākoties visiem šiem vecākiem ir viens tas uzstādījums, ka viņi izvēlē šīs privātās skolas, tāpēc, ka šajās skolās ir mazāk bērnu klasē. Un tas ir tas, jā, nu, kas ir viņu tā motivācija, kāpēc viņi izvēlās šo skolu. Un par šo nu, citu valodu mēs līdzfinansējumu dodam tikai Latvijā akreditētai programmai. Tātad mums nav, mēs arī starptautiski nu, akreditētām nedodam, mēs tikai Latvijā akreditētai programmai dodam šo līdzfinansējumu. Tātad, nu, tā kā jau bija teica, ka nu, tās klases, kuras vēl mācās mazāk, un tautība, kas ir Latvijas likumā noteikti, kuras var mācīties pārējiem, nu mēs, viņiem ir jāmācās tomēr latviešu valodā.
Arta, bet vai tad tā nav, ka šobrīd pārēj uz latviešu valodu likumā noteikti, ka privātās izglītības iestādēs vēl nav obligāta pārējiem?
Nē, nav. Nav izglītības likums nosaka, kuras klases, kad pirmā, ceturtājā un septītā klase tagad mācās latviešu valodā, nākamgad jau tā būs pirmā, otrā, ceturtā, piektā, septītā, astotā, un viņiem visiem ir jāmācās.
Tad privātās skolas ir obligāti iekšā,
jā,
tad es
ja
kaut ko
neesmu
sapratis
jā,
iepriekš.
Nē, ja viņi ir akreditēti.
Jūs paskaidrojumi, jā.
Jā. Nē. Latviešu valoda tur nav izslēgta. Jā. Vienīgais, nu, jo kā jau bija arī minēja, mēs nevaram iekļaut visus aizstošajos noteikumos, visu izvērtē, nu, visu, nu, ko mēs varam izvērtēt, tad tur var, jā, tur nu, kaut kā tur tiešām jāvienojās tad, ko mēs ļoti sirsnīgi skatāmies.
Labi, paldies, jā, paldies.
Jā, paldies, Rītvars Lūdzu.
Jā, paldies. Gribējās precizēt, tikko Arta teica par tām, nu tas pirmais punkts, jā, Pēter, es arī piekritīšu, ko teica Vita un par to ceturto punktu, nu ir atrunāts, jā, saprotu to pozīciju un arī savā veidā piekrītu, bet ceturtā punktā ir atrunāts, man vairāk rada bažas, kā viņā ir tas viss atrunāts. Arta teicāt, ka lielākā daļa, nu es saprotu, ka no tiem, kam ir tas atbalsts, jā, viņi taču ir gājuši cauri līdzīgam procesam, pareizi vai ne, šobrīd cauri izglītības departamentu.
Jā.
Ja tam vecākam ir uzstādījums, ka viņš grib mācīties tajā privātajā skolā tikai tāpēc, ka tur ir mazāk bērnu klasē, vai tas atbilst tam pirmajam punktam?
Nu, kā lai pasaka?
Nu, kā ir?
Tagad, jā, nu, it kā, nu, mēs viņam nevaram nodrošināt, jā, nevaram nodrošināt.
Bet tieši nevaram nodrošināt,
tieši
bērnus
kā, jā, tieši kā, nu, tieši, lai mēs viņam atteiktu.
A kāpēc mēs nevaram viņam atteikt?
Kāpēc mēs?
Jo mēs nevaram nodrošināt to, ka viņam ir 5 bērni klasē un ir 25 bērni
klasē. Jā, vijai ceļu rociņu viņam
jā, vija.
Ir klilu.
Drīkst ar parasto roku nokomentēt. Ar šo jautājumu mēs tiešām Ludmila un Arta kolēģis sapratīs, par ko es runāju, jo mēs trīstai komisijā esam. Mēs ilgi diskutējām sākumā, mēs pilnīgi jau sākām atteikt, nu, interpretējot, jo tas ir tā kā interpretācija ritvar. Un tu vislabāk saproti, kā ārsts, ka pieņemsi tiešām ir bērni, kas mūsu skolu, nu, tiešām ir bērnu objektīvi vērtējumi, kas neiekļaujas, viņam nav diagnoze, viņam nav kods, bet viņš neiekļaujas tajā lielajā klasē tiešām, nu, ļoti grūti, ļoti tādu, kā lai pasaka, grūti izvērtējamo iemeslu dēļ. Un tad, ja tas vecāks pamatot uzraksta, mums nav pamata interpretēt tā kā uz to savu pusi.
Nu,
jo viņi visi ir nodokumāksāk.
Es pabeigšu tad domu, es sapratu, ja tu jau uzvilki to visu deķu pareizajā virzienā. Ja? Uz ko es valku, ka tas pirmais punkts varbūt ir tādā gadījumā drusku jāpaprecizē, jo, piemēram, tur tas nekonkrētais vai citu īpašu apstākļu individuālas vajadzības gadījumos, bet mums nekur nav paskaidrotas tās individuālās vajadzības. Tad mums vajadzētu, nu, kā minimums, kaut kādu objektīvu izvērtējumu, ja tas ir MedBed komisijas atzinums, ja tas ir ārsta izziņa vai kaut kas, nu citādi tā ir brīva interpretācija pa tēmu, ja vecāks pasaka, nu viņam kaut kā neiet ar tiem 20 bērniem, nu es gribu, ka viņam ir 10 bērni klasē. Nu kā mēs varam viņu par objektīvu uzskatīt šādu te viedokli?
Vienu varbūt pastāstīsim, kā
Jā,
notika
es nu gribu šito
izvērtēšana.
saprast.
Ja? Kad mēs saņēmām iesniegumu par līdzfinansējumu, tur rakstīts, vecāki raksta ne tikai to, ko viņi grib, lai bērns mācās tā klase, kur ir 10, 15, 20
Nu.
bērni. Ja? Viņš raksta par to, ka viņi mēģinājuši tur mācīties gan vienu klasi, gan otru klasi. Nu, visādi bija mēģinājumi adaptēt bērniņu tā lielā klasē, bet neizdevās. Ja? Nu, mēs nevaram varbūt tagad atklāti runāt par to, par ko raksta vecāki, ja? Bet ir iemesli, kāpēc vecāki pēc kāda laika pavadīta parasta skola izņem savu bērnu un atdeva privātu skolu. Nu, ir iemesli, Ritvars. Nav tā vienkārši, ka bērns negrib sēdēt kopā ar 25 bērniem, viņam grūti tur jāuzvesties. Viņš nevar koncentrēties, viņš nevar apgūt to, viņš neklausa, viņš nedzird. Viņš, nu, dažādi iemesli ir, ja, tiem bērniem. Un tikai pēc tā, ka vecāki izvērtē, ka tiešām bērns nevar adaptēties, lielajā klasē, viņš raksta iesniegumu.
Jā,
Tikai
Ludmila, es
tāda
papildināšu.
gadījumā.
Ir medicīniski, man šis izklausās pēc tādas, nu, kā to pateikt, nu, var teikt, varbūt pat nolaidība, šitāds vārds jālieto ir. Tad kāpēc tam bērnam nav veikta izvērtēšana, nav piemeklēta speciāla programma un atbilstoši savai izglītībai, nu, tā kā nepieciešamajā, nu, vietiņā viņš neatrodas, jā? Vēlreiz atgādināšu, tas, ko vecāki grib, tas nav tas objektīvais rādītājs. Katram šādam, nu, katrai šādai situācijai būtu jābūt izvērtējumam apakšā. Ja tas bērns maina skolas un kaut ko nevar izdarīt, tad kaut kas nav kārtībā. Un ja mēs arī atbalstam, tad es uzskatu, piemēram, kad mēs arī atbalstam, nu, pat tēmu, kad jā, viņam vajadzētu tādu, un mēs arī viņam nodrošinām to un palīdzam viņam nodrošināt. Bet, un vēlreiz atgādināšu, Ludmila, bērnu skolas neizvēlās, vecāki ir tie, kas viņus aizsūta kaut kādā skolā. Tā kā, nu, es noteikti paliku pie priekšlikuma, ka to pirmo punktu vajag precizēt ar kaut kādu objektīvi pamatotu informāciju. Vai tas ir speciālistu slēdziens, vai tas ir medpēd komisijas slēdziens, bet kas parāda, kad ar to bērnu ir strādāts un kaut kas ir darīts. Nevis vecāks izdomāja viņu vest citā skolā un viņš ved viņu citā skolā. Tas gan, man liekas, nav bišku pareizi. Rita vēl kaut ko grib
Jā,
papildināt.
arī
Es
tu.
gribu komentēt. Nu, man liekas, ka mēs
Arī.
aizjām kaut kādās galējībās. Es
Jā.
saprotu, dakteri, bet manuprāt, brīvā, demokrātiskā valstī vecākiem ir tiesības izvēlēties un
Jā.
sajust un individuāli runāt ar bērnu. Un ja viņi jūt, kāpēc mums jāierobežo, es nekad nebūšu par
Kurš
šādu
ierobežo?
veidu
Neviens
cenzūru.
neierobežo
Nē,
šeit.
es nepārtraucu, es nepabeidzu. Es uzskatu, ka tu gribi cenzēt un noteikt vecākiem,
Ne.
kāpēc
Ne.
es redzu tā. Bet ja, kāpēc man jāiet uz
Jā.
komisiju, ja es vienkārši jūtu, kā māte, kā manam bērnam labāk? Kāpēc kaut kāda ierēģi var noteikt? Piedod, nekad nepiekritīšu šāda veida cenzūrai. Nu, mēs aiziem galvībās, Ritver. Nu, manuprāt, nu, tu domā, ka te kaut kāda noteikta līdzekļu izkrāpšana notiek. Nu, nepiekrītu. Mēs sarežģījām situāciju. Es nezinu, es gribētu dzirdēt to komisiju, vai tiešām mums ir tik daudz tie bērni, kas tur iet un kaut kādu, nu, reku, Ludmila māja galvu. Es domāju, ka mēs sarežģījām Ritvaru. Es nepiekrītu. Es piekrītu šim visam lēmumu projektam un, manuprāt, nu, tāds izvērtējums ir pietiekams. Un tiem, kam ir mets pēc komisija, viņi iet specializētajās skolās. Bet, nu, šeit, es saku, privāta skola, nu, tā ir vecāku izvēle noteikti. Un viņam ir iemesls, kāpēc viņš tur grib mācīties un kāpēc mums neļauti. Es piekrītu, es saprotu arī Salinieku kungu, ņemot vērā budžeta iespējas un tā tālāk, bet viņi ir tādi paši nodokļu maksātāji, ka tie, kas iet pamatskolā, nu, parastajā skolā, pašvaldības. Un kāpēc
Jā.
atkal jācenzē, viņiem jānorāda, kur viņiem jāmācās? Demokrātiskā valstī mēs precamies, ar ko gribam, mēs bērnus laižam, kur mēs gribam. Un ejam strādāt, kur mēs gribam, bet nu, nedrīkst noteikt pašvaldībā, kur mācīties bērniem. Tas ir mans viedoklis, piedodiet.
Jā, viņiem ir ne tikai iespēja izvēlēties skolu, bet viņiem ir tiesības izvēlēties skolu. Jā.
Vēlreiz papildināšu. Neviens nevienu netaisās cenzēt. Šeit ir runa par atbalstu, par indikācijām atbalstam. Katram ir tiesības mācīties tur, kur viņš grib mācīties. Bet gribēt un atbalstīt, tās ir divas dažādas lietas. Šobrīd mēs lemjam par atbalstu no pašvaldības.
Bet, Ritver, bet parastajā skolā pašvaldība finansē arī
Tieši
atbalsta. Nu,
tā, bet tieši tā.
100% viņa atbalsta. Nu, tieši tā.
Ja?
Kāda starpība ir? Vai mēs maksājam parastajā skolā vai tajā mēs līdzfinansējam? Divas skolas, dažādas finansējums. Es nesaprotu. Jo nav jau tā, ka pašvaldībai neizmaksā pamatskola naudu. Mēs arī līdzmaksājam mūsu skolā. Līdzmaksājam. Tā kā, nu nezinu, neredzu atšķirību. Jā.
Jā, Vija, lūdzu, varbūt jums
Es
ir.
vairāk tad nerunāšu, es atvainojos, lai deputāti ir, bet vai es gribu rīt var pateikt, ka man jāpiekrīt par to, ka kolēģiem deputātiem un cienījumiem deputātiem, ka pirmkārt mēs nevarēsim tiešām rīt var, nu, tu vari ticēt Ludmilai, man un Artai Bluķai, kas tiešām ar to nu, 2 gadus vai 3, cik mēs esam kā novads nodarbojamies. Vai nu tas ir tad pēc medkomisijas slēdziens, bet es nepiekrītu, jo nav jābūt tiešām vērts, kam ir tikai no grūtības, kas nav programma. Jo pagaidām pēc medkomisija mums dod atzinumus par programmu vai par atbalsta pasākumiem. Šie bērni nav pedagoģiski medicīniskās komisijas kontingents. Tas ir mans viedoklis. Un otrs, ja tas būtu piemēram ārsta atzinums, ģimenes ārsts uzrakstīs, nu, ritvaru, nu, kā lai pasakā, nu, uzrakstīs visu, ko vecāks. Tas, ne, nu, kā lai pasakā, tā būs lieka birokrātija, tur man, diemžēl, jāpiekrīt. Un es domāju, ka ar tiem 80% jau mēs to regulējam. Es vairāk nerunāšu, es pateicu to viedokli, es būtu par to, ka jāatstāj, jo mēs, protams, ka mēs varam nemaksāt, un vecāks var brīvi izvēlēties. Mēs ar Arta un Ludmila par šo esam ļoti daudz reizes diskutējuši, tai savās sanāksmēs, ko darīt, kāpēc tik daudz līdzekļu aiziet. Bet tāpēc tie 80 un 50%, tāds bija mūsu viedoklis.
Tā, atvainojiet, lūdzu, Rīta un Rītvars Renāte, lūdzu, jums pacelt roku.
Jā, es gan biju pārliecības pilna, ka es nekomentēšu šo jautājumu. Man droši vien būtu daudz ko teikt, bet šeit zināmā mērā man ir jāpievienojas Ritvara paustajam viedoklim, jo privātās izglītības iestādes taču arī saņem valsts finansējumu. Tieši tādā pašā apmērā, kā saņem mūsu izglītības iestādes. Nu, tā tas ir. Arta. Vija. Un
jā.
Šis ir papildus finansējums, ko mēs maksājam viņiem vēl. Šis ir papildus.
Tieši, es atvainojos, tieši tādā apjomā. Nē, viņi saņem pedagogu valsts mērķa dotāciju.
Jā, nu
to
viņi
saņem.
Nu, bet valsts, pedagogu valsts mērķa dotāciju jau saņem arī mūsu izglītības iestādes.
Jā, bet mēs arī no pašvaldības finansējam papildus
jā,
skolas.
Bet šis ir stāsts par to, ka tie īpašiem atbalsta mehānismiem ir tieši tā kā, nu, jā, Ritvar, es pilnībā piekrītu tevis paustajiem viedoklim, jo mums bērni ir ļoti dažādi, un ja viņam ir nepieciešama šī te mazā klase, vai viņam ir, ko mēs redzam indikācijās pēc īpaši pēc Covid perioda, un Ritvars droši vien tur ir ļoti kompetents, un viņš redz tos bērnus vistuvāk un visvairāk, un viņš zina, kādas ir tās vajadzības, un tās ir identificējums vajadzības, ko var pedmet komisija iedot ar slēdzienu. Un tur mēs zinām, kad ir arī vieglie kodi, kas ļoti viegli līdz 4. klasei reducējās un pāriet pilnīgi, ja saulēcīgi bērni tiek integrēti, apmācīti speciāli ar palīdzības dažādiem veidiem, ko arī mēs, mūsu izglītības iestādēs ļoti labi nodrošinām šobrīd. Mums ir ļoti daudz atbalsta mehānismu izglītības iestādēs. Mēs esam izveidojuši to sistēmu, kurā ir psihologi, sociālie pedagogi, kas strādā ar bērniem. Un es gribētu teikt, ka nu, pierīgā, nu, mēs esam ar gana augstu atbalsta mehānismu. Tieši atbalstam bērniem ar mācīšanās grūtībām dažādu veidu. Un tad, nu, ja es kā vecāks, nu, es tagad projecēšu, es kā vecāks izvēlos savu bērnu laist privātajā izglītības iestādē, tad tā ir mana izvēle. Un ja tā ir mana izvēle laist viņu privātajā iestādē, nu, tad es arī par to maksāju. Jo mums vajag tas, kas mums ir jādara, mums ir jāstiprina pašvaldības izglītības iestāžu visos iespējamos veidos, un viens no veidiem ir finansiāli stiprināt. Un nepārgulstīt šo slogu, atdodot nu, tiem varbūt vecākiem, finansējumu, kas ir gatavi savus bērnus vest, bet ne visi ir gatavi vest. Maksimāli ieguldot un stiprinot mūsu pašvaldības izglītības iestāžu tīklā. Un jā, mums ir izglītības iestādes, kā piemēram Ultraks vidusskola, kur ir pārblīvēta, bet mums ir izglītības iestādes kā Vangažu vidusskola, kur ir kapacitāte ņemt un ņemt un vēl bērnus ņemt. Tas, ka mēs varam loģistiku nodrošināt, pārvadājot bērnus ar skolēnu autobusiem, nu, tas arī skaidrs. Protams, mēs nevedīsim no Ulbrakus uz Vangažiem, bet tas, ka iespējams ir jāmeklē risinājumi, tas arī ir skaidrs. Un tāpēc es pilnībā piekrītu Ritvaru paustajam viedoklim, ka nu, katra situācija ir individuāla un ir jāskatās uz to, kādā veidā mēs varam. Iespējams, tā ir pedmetu komisijas atzinums. Cik bērni mums ir tādi, kas mācās privātajās skolās? Nu, un ja tā ir mana kā vecāka iegriba, un es, nu, es, protams, ik viens vecāks grib savam bērnam visu to labāko, nu, tad mēs zinām, ka ir virkne skolas, kur nu, tas maksājums ir gan augsts, nu, viņš ir gan liels. Līdz ar to, nu, tā ir mana izvēle kā vecāka, nu, tad arī es izvēlos un maksāju. Bet tas ir jā.
Labi, paldies, Renāte, par viedokli. Jā, Vita, lūdzu.
Nē, es tikai gribēju konkretizēt, kad aprēķinos mēs valsts meditācijas arī no mūsu skolām dotās mēs neliekam iekšā. Tur ir tikai pašvaldības izmaksas, kas ir izmaksā bērnu, viens bērns. Tā kā. Yes. Neatkarīgi, kā arī privātās meditācijas saņem, tas nav mūsu aprēķinums.
Jā, bet Vita, bet tas, kad, jo tas sanāk tā, jo vairāk mēs ieguldam mūsu izglītības iestādēs, jo vairāk mēs maksājam par tiem bērniem, kas dodas prom. Tā tas ir.
Jā, protams, jo lielāks kādā gadā ir ieguldījums skolā, jo tajā, tā paša, tā ir, bet tāpēc te ir atrunāts, ka no zemākās izmaksas. Lai mēs pasargātu sevi no tādiem, kur mēs esam ieguldījuši kaut kādā vienā skolā, vienā gadā, tad lai tas nav.
Labi, tad es piedāvāju balsot par sagatavot lēmu projektu, par sagatavotiem saistošiem noteikumiem. Katrs balsos pēc savas apziņas. Jā? Jā? Lūdzu. Tatjana, kā mums ir balsojuma?
Uneredzi. Septiņi deputāti par, divi atturās. Renāta Gremze un Ritvars Ziedonis.
Jā, paldies. Virzīsim tad jautājumu uz domes sēdi apstiprināšanai. Jā, paldies. Paldies, Gija. Paldies, Diana. Paldies, Vija. Pāriesim pēc 4. jautājuma, par kuru mēs ilgi un dikti runājam, labojam, grozījam, ja? Par robežu novada sporta un aktīvas atputas attīstības stratēģijas 24. 28. gadam apstiprināšanu. Lūdzu, Oļģerts un Līva pieslēdzies, ja? Lūdzu, Oļģerts.
Labdien, cienījumi deputāti. Tātad saskaņā ar 15. maijā Robežu novada domas pieņemto lēmumu par sporta un aktīvās attīstības stratēģijas pirmās redakcijas apstiprināšanu, nodošanu publiskai apspriešanai šā gada 17. maijā līdz 17. jūnijam notika šī publiskā apspriešana. Un vienlaicīgi jāsaka, ka 5. jūnijā tika arī organizēta arī tātad klātienes tikšanās interesantiem iedzīvotājiem, tātad kultūras centrā Ulbruks Pērli. Vienlaicīgi arī tika organizēts, nodrošināts tātad tiešsaistes translācija Ropažu sporta centrā, Vangažu kultūras namā un Karkalnes bibliotēkā. jāteic, ka tiešsaistes dalībnieku skaits, neskatoties uz to, ka nosūtījām informāciju gan iedzīvotāju konsultatīvām padomēm, gan arī izglītības iestāžu administrācijām, gan arī vairāk kārtīgi likām atgādinājumus arī sociālajās vietnēs par šo klātienes tikšanos, skaitliski nebija liels. Sekojoši tātad klātienē piedalījās 15 dalībnieki, un savukārt tiešsaistē bija pieslēgušies 7. Tātad rezultātā tātad tika tātad šajā klātienes tikšanās reizē uzklausīti 14 priekšlikumi, un savukārt divi tika iesniegti priekšlikumi rakstveidā. Jāteic, ka Edgars Šneps iesniedza vairākus priekšlikumus, viņš arī pats piedalījās klātienes formātā, arī Ugrups Pērlē. Un šā gada 13. jūnijā mūsu nodaļa organizēja tiešsaistes sanāksmi ar sporta centru vadītājiem, kur mēs tātad izvērtējām šos priekšlikumus un tātad no atlasījām tos, kuri būtu nepieciešami tātad saturiski, ar kuriem varētu saturiski papildināt tātad stratēģiju un arī rīcības plānu. Tas jau varbūt tās īsumā, bet par detalizētāk par šiem iesniegtajiem priekšlikumiem es varbūt došu vārdu Līvai Meļķei Tropiņai, tātad SIA reģionālajai projektu plānotājai. Lūdzu, Līva.
Labdien! Ja es sagatavoju prezentāciju, padalīšos ar jums. Kā jau Aļģerts minēja, neskatoties uz to, ka tika arī nodrošināta attālināta iespēja pieslēgties sanāksmei, dalībnieki bija tiešām maz attālināti, bet tad par to, par visu pēc kārtas ņēmām vērā salīdzinoši maz priekšlikumus, kas bija būtiski, tiešām iestrādājām šajā stratēģijā. Un tad, kā jau Vaļers minēja, pārsvarā bija priekšlikumi izteikti klātienē un attālināti tika saņemti no Stopiņu pamatskolas un Edgars Šnepa, bet pat cik Edgars arī piedalījās klātienē, tad, nu, principā tie ir vien un tie paši priekšlikumi. Pat par to, kas ir ņemts vērā, mēs papildinājām stratēģijas divas nodaļas ar dalībnieku skaitu par bērniem un jauniešiem, par sporta centros, kas iesaistās interešu izglītības programmās, un par jauniešiem un pieaugušiem, kas iesaistās neformālās izglītības programmās. Bet arī, kā paši sporta centri norādīja, šī informācija ir aptuvena, un šis ir viens no tiem jautājumiem, pie kā ir jāstrādā turpmāk. Ir jāveido korekta datu bāze, lai šie dati būtu uzturami, atjaunojami un analizējami arī tālāk. Deputāte Rita Rieksniņa-Dāļģa vēlreiz norādīja par Inčukalna basēna izmantošanu un par piederību šeit, ko mēs palabojām no viņa redakcionāli, par basēnu redakcionāli. Viņu atdalījām no teikuma, kur tiek runāts par pašvaldības infrastruktūru, bet citu labojumu šī priekšlikuma kontekstā netiek veikti. Tāpat netiek veikta labojuma attiecībā par lielāku futbola regbija laukumu piedarību angažos, jo informācija ir norādīta jau stratēģijā, rīcības plānā. Tā ir skaidrojoša informācija saistībā ar zemes īpašumtiesībām. Tad kā nākošais jautājums, kas tiek pieņemts zināšanai un netiek veikti nekādi labojumi, bija arī par stadionu pieejamību Upesciemā, tāpat par plusiem un mīnusiem attiecībā uz sporta skolas izveidi un par sporta veidiem, kādi būs pieejami. Stratēģijā šobrīd neiekļaujam tos sporta veidus, kas būtu pieejami, bet tie būs florbals un handbals, par to, kāda būs skolas juridiskā adrese, struktūra un tās faktiskās norises vietas nodarbībām. Tā informācija tiks sagatavota, brīdī, kad sāks tikt komplektēta nepieciešamā visa dokumentācija, tieši šis sports skolas izveidēja, un tad jau tika konkrēti lemts un skatīts un analizēts. Edgars Šneps norādīja par rezultatīviem rādītājiem, atsaucoties uz valsts kontrolas ziņojumu. Informāciju no valsts kontrolas ziņojuma mēs iekļāvām strateģiskajā daļā, sākuma nodaļā, iekļaujot vadlīnijas, kas būtu jāņem vērā šādas stratēģijas un vispār sporta nozares attīstībai. Ielikām to kā papildus informāciju, bet, ko es vēršu uzmanību, stratēģija jau sākotnēji tika strādāta, ņemot vērā šīs vadlīnijas, šīs valsts kontrolas ziņojumu, bet tas nav normatīvais akts, kas arī netika iekļauts šīs stratēģijas izstrādē, un kas nav tāda tieši attiecināma informācija, bet kontrolas ziņojums ir un vadlīnijas ir ieteikuma forma. Bet iekļāvām un par rezultatīviem rādītājiem arī diskutējām jau vaļāk minētajā sanāksmē kopā ar sporta centriem. Es biju sagatavojusi materiālu no tiem visiem diezgan, jāsaka, daudzajiem valsts kontrolas ziņojumā norādītiem rezultatīviem rādītājiem, ko mūsuprāt būtu vērts iekļaut šādas stratēģijas īstenošanas uzraudzībā, bet pēc diskusijām un apzinoties to, kas no tā visa, kāda informācija ir šobrīd pieejama un cik lielā mērā ir iespējas kaut ko prognozēt kaut kādā rādītāja attīstībā, mēs vienojāmies un nonācām pie tāda kopsaucēja, ka šobrīd rezultatīvie rādītāji netiek noteikti, bet tas ir viens no uzdevumiem, kas ir arī darāms, lemjot par šīs sporta skolas izveidi, gatavojot dokumentāciju akreditācijai. Būs jānosaka šie sporta veidi. Stratēģijā joprojām tiek salabāta nodaļa par to, kā notiek rīcības plāna īstenošanas uzraudzība, un tad stratēģijas uzraudzība jau būs skatām kontekstā ar sporta skolas izveidi un tās darbības attīstību. Jā, tad virzoties tālāk par infrastruktūras pilnvērtīgu noslogojumu, bija klātienē diskusija. Arī to mēs strādājot šo stratēģiju jau sapratām, tāpēc viens no uzdevumiem ir paredzēts, ka sporta izglītības iestāžu infrastruktūru varētu tikt nodota sporta centru tā kā pārvaldībā. Un arī klātienē diskutējām, un, protams, mēs piekrītam arī no savas puses tam, ka infrastruktūra jāizmanto pilnvērtīgi, lai ir brīvdienās pieejama, vakaros pieejama, un lai šī infrastruktūra dotu atdevi iedzīvotājiem, un tā būtu plašāk izmantojama. Kā nākamais jautājums, par ko mēs diskutējām, bija par formulējumu saistībā ar augstu sasniegumu sportu. Šnepa kungs īsti nepiekrita, ka tā informācija, kas ir un tā situācija, kas ir novadā sporta jomā, būtu saucama par augstu sasniegumu sportu, bet runājot ar departamentu speciālistiem un sporta centru vadītājiem, mēs tomēr paliekam pie šāda nosaukuma, jo augsts sasniegums sports ir tā virsotne, uz ko ik viens bērns un jaunietis var tiekties savā attīstībā un izaugsmē sporta jomā. Tā kā šo mēs nemainam, paliekam pie šī formulējuma. Un jā, Šnepa kungs arī vēlējās redzēt to, kas tad ir līdzšinējais ieguldījums tīri finansiālā ziņā un tā atdeve uz vienu dalībnieku sporta centros, un arī sanāksmītē pēc tam runājām par to, kā to vispār varētu izrēķināt, kā to varētu salīdzināt objektīvi ar privātajiem pakalpojumu sniedzējiem, un tās nianses ir samērā daudz un dažādas, un šobrīd mēs šo informāciju neiekļaujam. Tīri to finansuālo atdevu un ieguldījumu uz vienu bērnu, jo atšķirās ne tikai tā situācija, ko kurš finansē, līdzfinansē, ne tikai sporta centriem no privātajiem pakalpojumu sniedzējiem, bet arī starp pašiem sporta centriem šī situācija ir ļoti atšķirīga. Līdz ar to, ja šādu informāciju pašvaldība vēlas turpmākā laikā analizēt un izmantot, tad tas ir vēl viens no darbiem, kur iespējams ņemt, varbūt citu pašvaldību pieredzi vēl papildus skatīties vai vēl kā savādāk. Un arī droši vien tad būtu iespējams attīstīt šo sarunu tālāk jau pie sporta skolas veidošanas. Vēl bija priekšlikums aizstāt vienu plānoto rezultātu. Bija ideja par multifunkcionālas halas būvniecību, nevis rekonstruēt upsciemā regbija futbola rezervas laukumu. Izmaiņas neveicam stratēģijā, jo šie sasniedzamie rezultāti, šie objekti, kas ir ietverti rīcības plānā, kam ir paredzēts finansējums, kam ir noteikti atbildīgi izpildītāji un laika periodi, tas viss ir jau pašvaldībā iekšēji saskaņots. Un, ja radīsies šāda iespēja finansiāli un citu resursu ziņā, kad šāda multifunkcionāla hala ir iespējama būvēt un projektēt un būvēt un attīstīt, tad tas, protams, nav neiespējami mainīt rīcības plānu un papildināt ar sasniedzamiem rezultātiem. Rīcības plāns ir elastīgs, tas ir iespējams precizēt un ņemt ārā sasniegtos uzdevumus ar domas sēdes lēmumu. Tas nav akmenī, tā teikt, akmenī cirsts tabula un nemainīgi turpmākiem 4 gadiem. Tad vēl bija vēlme no Šnepa kunga, ka varētu šos infrastruktūras objektus sarindot prioritārā secībā. Arī par šo gan sanāksmē klātienē, gan pēc tam attālināti, vēlreiz runājot ar sporta centra vadītājiem un departamentu kolēģiem par šo sarindošanu. Mēs tomēr palikām pie tā, ka šie objekti, kas ir iekļauti, viņiem jau ir norādīti īstenošanas gadi. Papildus rīcības plānā ir paredzēts, ka būs jāizstrādā kritēriji gan tiem prioritāriem sporta veidiem, gan finansēšanas iespējām. Un līdz ar to vēl sarindot šos objektus vēl kaut kādā vēl paralēlā prioritārā secībā. Varbūt šobrīd nav tas primārais darbs, jo katru gadu, strādājot pie pašvaldības budžeta nākošajam gadam, šis rīcības plāns ir pārskatāms un tad atkal attiecīgi lēmjams, vai visi plānoti objekti konkrētajā gadā ir īstenojami vai tomēr nē. Šobrīd salikt objektus prioritārā secībā 4 gadiem nebūs objektīvi. Tad par nākošo, par izmaksu analīzi un par ieguvumiem, kāda varētu būt, šeit jau atkārtojās tas jautājums Šnepa kungam par tām vēlamajām izmaksām. Viņš vēlējās redzēt, kāds šobrīd ir uz bērnu. To informāciju šobrīd nav iespējams korekti un objektīvi izvērtēt un iekļaut šajā stratēģijā, taču par tiem ieguvumiem runājot gan jau Ulbroks sporta kompleksa vadītājā, gan šai komitejā, gan finanšu komitejā runājot par sporta skolas izveidi jau minēja, kādas varētu būt tās izmaksas un kādi būtu ieguvumi, un ieguvumi ir iekļauti arī stratēģijā, tāpat arī kopā ar provizorisko funkciju pārdeli, kāda varētu būt pēc sporta skolas izveidas. Un vēl šeit mēs iekļāvām rīcības plānā papildus informāciju tieši par finansējumu, kāds tiktu paredzēts sporta skolas izveidē līdz tās akreditācijai. Tas ir tikai viens cipariņš iekļauts, nemainot jau esošo uzdevumu. Un vēl Edgars Šnaps klātienē norādīja, ka būtu nepieciešams pilnveidot sadarbību ar biedrībām. Arī sadarbība un komunikācija ir stratēģija. Tā nav viena no vertikālajām prioritātēm, tā ir horizontālā prioritāte, jo sadarbība un komunikācija bija tas, kas sākot daru pie šīs stratēģijas visbiežāk izskanēja, gan no sporta centriem, gan no pašvaldības speciālistiem par to, ka ne tikai savā starpā komunicēt pašvaldības ietvaros, bet arī ar šiem ārējiem partneriem, kas ir biedrības un kas ir privātie pakalpojumu sniedzēji. Līdz ar to šis komunikācijas un sadarbības jautājums iet cauri visai stratēģijai, tas cauri visu šo dokumentu, un neiekļāvām atsevišķu vēl papildus tiešu uzdevumu tikai attiecībā uz biedrībām. Un vēl ko mēs diskutējām arī klātienes sanāksmē publiskās apspriešanas laikā, ka varbūt viens no variantiem, kā šo sadarbību ar biedrībām attīstīt un pilnveidot, būtu ar saistošiem noteikumiem, regulēt šo savstarpējos ieguvumus, kādi varētu būt nosacījumi papildus, ja pašvaldība dod finansējumu biedrībām. Piemēram, kā viens no variantiem izskanēja, ka dalībnieku skaits precīzi, tad būtu jāuztur un pašvaldībai jānodrošina šī informācija, vai arī biedrībām būtu jāstrādā vairāk uz to, lai būtu šī dzimumu līdzvērtīga, tā dzimumu līdzvērtīgs piedāvājums šo nodarbību, tā kā pieejamībā, uz ko arī valsts kontrola norāda savā ziņojumā, ka šobrīd meitenes, jaunietes tiek apdalītas. Tā kā tas ideja līmenī tika jau izrunāts gan sanāksmē klātienē, gan attālināti, un tas ir tālāk attīstāms, tiešām iespējams ar saistošo noteikumu jautājumu. Vēl bija priekšlikums no deputātes Ritas Riekstiņas Doļģas pārcelt vienu uzdevumu to īstenošanu ātrāk, kad būtu pavēlti, ka no 26. gada upesiem ar regbiju futbola rezervas laukumu rekonstruēti, bet, kā jau es minēju iepriekš, šie gadi ir norādīti rīcības plānā pēc šī brīža situācijas, pēc šī brīža aplēsēm un tādas provizorikas modelēšanas, kāds varētu būt šis finansējuma līmenis un pieejamība turpmākos gados, un līdz ar to pārlikt vēl vienu gadu ātrāk jau uz nākošo gadu, īsti neguva atsaucību un stratēģija nav mainīta. Vēl izskanēja diskusija par to, ka ir domāt, nepieciešams domāt stratēģisku visnovad līmenī, un tika minēta piemēra no iepriekšu īstenotiem projektiem, tas gan nav šīs stratēģijas jautājums. Un kā pēdējais, kas tika ievietots stratēģijā labojums, rīcības plānā ir iekļauts uzdevums, atsaucoties uz Stopiņu pamatskolas aicinājumu, ka mēs iekļāvām rīcības plānā papildus uzdevumu, sporta laukuma renovācija, futbola laukuma, strītbola laukuma, volejbola laukuma projektēšanu un būvniecību kārtās, kas varētu būt sākot no 26. gada. Tas arī man viss. Ja ir kādi jautājumi, mēģināšu atbildēt.
Jā, paldies, Līva, paldies. Tā vai deputātiem ir kādi jautājumi par sagatavotu stratēģiju, par grozījumiem, par labojumiem? Nav. Tad paldies, Līva, jums, jūsu komandai, paldies departamenta speciālistiem. Balsojam par sagatavotu lēmumu projektu un par izstrādātu stratēģiju. Tā, paldies, tad 8 deputāti nobalsoja par, vienbalsīgi pieņemam sagatavot lēmu projektu un virzīsim uz finkomiteju vēlreiz izskatīšanai. Vēlreiz paldies jums par padarītu darbu, paldies Oļgerts, jūsu komandai. Paldies. Tā, šodien visi jautājumi tiek izskatīti, ja ir kas, ko grib kaut ko pateikt, tad lūdzu, vēl ir laiks mums. Tā, nav neviena gribētāja pati. Tā, Renāta, lūdzu.
Jā, man ir aktualizējums jautājums par skolēnu ēdināšanu. Mums jau tika minēts, ka mums bija iepirkums vasaras periodam un septembrī būs jaunais ēdinātājs. Šobrīd publiskajā vidē EISA nav pieejama informācija par to, ka būtu izsludināts iepirkums. Vai varētu komentēt vai sagatavot informāciju?
Es varbūt sagatavosim informāciju līdz finkomitejai. Man nav tāda informācija pieejama tagad.
Mums ir nepilni 2 mēneši, nu, mazliet vairāk nekā 2 mēneši, bet ņemot vērā plānos lielais iepirkums, nu, tur nekādīgi vairs nevar pastāt.
Labi, mēģināsim dabūt informāciju, sagatavot un sniegt vai finkomitejai, vai domes sēdī, ja, 27. datumā.
Atsūtīt vai nu uz e-pastu atsūtīt domas sēdē.
Paldies, paldies. Jā, paldies par jautājumu. Paldies visiem deputātiem par darbu. Nākošā izglītības komitejas sēde ir plānota 2. jūlijā, 2001. Uz redzēšanos.